مثل إن مالا يونايتد ستيتس أنتوني بلينتون غوتش تغراي كي ستيرا وطني أكالي اللافت إنشا غوشات تيرساني غيوتا بود غرغافي يونايتد ستيتس إثيوبيا كيني تو كسغنتا نغي غمسا الرجريسي سا أكو مررا سميتا كترو موتو ما واشنطن ما دفت مرتين سجدتون مثل إن مالا كبية تجمات در ببيس سجرا يوبيومان مثل إن تالا يونايتد ستيتس نيد برايس أكجرنيت Gargar sa gosa hanga to kotti hufuf United States kamurte shi te yoto kunisi faya sa dar ka dunya kan ilale fi wabinya sa ratti yoto sa gantale har ka jalan kankuta na gare gumsas gargar si godamu yerof rarrafa mejra hali yero amma Ethiopia ke sa yero lalamu sa gantale hamma to kof gargar si kennamu akka rarrafa murtin darbe akka kaw infene jadani Kunis kutana genyaf sa gantale jiran heddu ilalla sa jiran price tuta odu fista kennane. Ministerin gantala United States Anthony Blinken, Ethiopian, dinumman wal ilalu Tigray kesa tumura akkat tigot rovi darbe kangafata yotaw, kongresa fula durattis akka ishanit warane ertra kannanno bulchisananno amara Tigray kesa baani umnotina genya kannen mirgana moma ummata Tigray. Hindara reyokan terkampi fit insa gosa kan Tigray gamat iha keesat dakka besana kanne hingga gesinen bakka bufamu kabu jiran Blinken. Namun ni kuma heddun kan ajjefa mariyotaw kuma tibba heddun immo manaf eo figat disani godanu dirkaman. Kanamales gama nyata bishani dawalen kuta ummata miliona shanj ala kabdu Tigray keesat hankinni dakka bejra. Ministerin danta ala United States kamisa darbe bilbilan. Barreessaadwe tokkummaa mootummootaa Antonio Guterres waliin dubbatanii dararaa mirga dhala namaa Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamu irratti addunyaan qorannaa gaggeessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan jechuudhaan ministiriin dantaalaa United States jimaata darbe beeksisee ture. Marii kanarrattis Blinken rakkoo gargaarsa dhala namaa furuuf fixiinsatti xumura gochuuf Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf yaalii karaa addunyaas ta'e kutaan gaggeeffamu. Jajjabaachuu qaba jechuun gaafatan tokkummaan mootummootaa torban darbe akka jedhetti waraanni eertiraa guutummaa Tigraay keessa sosso'aa akka jiranii fi fixiinsa dhaqqabeefis isaan itti gaafatamoo ta'uu isaanii gabaasaaleen ibsaa jiruu jedhe. Ministiriin dantaalaa United States baasii darbe akka jedhetti gargaarsi rarraafamuun dhimma hidha laga Abbayyaa waliin hidhata akka hin qabne beeksise. Waa'een ijaarsa hidha laga Abbayyaa. Yeroo dheeraaf Masrii Itoophiyaaf Sudaan gidduutti falmii kaasisuun isaa ni yaadatama. Gargaarsa Itoophiyaaf kennamutti fufuuf dhimmootii hedduutu ilaalamuuf jira kan jedhame yoo ta'u kunis sagantaalee gargaarsaa rarraafaman booda misooma Itoophiyaa keessa sirriitti yeroon hojiirra oolaa jira isa jedhus ilaaluu dabalataa jechuudhaan bakka bu'aan ministirii dantaa alaa United States ibsaniiru.